Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃសុក្រ 500 ខែបុស្ឆ្នាំ មុំមី ឆស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558ត្រូវនឹងថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ប៉មទូអេហ្វែលនៃទីក្រុងប៉ារីសបានភ្លឺតិចៗដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះនៅពេលដែលការបន្តស្វែងរកភេរវជនធ្វើឡើងលោកស្រីអធិការបតីអាលម៉ង់និយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងប្រទេសរុស្ស៊ីអាចត្រូវលុបចោលប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាត្រូវបានអនុវត្តពេញលេញរដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមរិះគន់ក្រុមហ៊ុនចិនបន្ទាប់ពីគូសថ្នាក់សម្លាប់មនុស្ស
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបារាំងកាន់ទុកនៅពេលការបន្តស្វែងរកជនសង្ស័យ2នាក់ដែលបាញ់ប្រហារកាលពីថ្ងៃពុធនៅកណ្ដាលទីក្រុងប៉ារីពលរដ្ឋខ្មែរប្រទេសបារាំងសម្ដែងមតិអំពីការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងផ្អាកសវនាការពេញអង្គសេចក្តីក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2នៅរសៀលម្សិលមិញនេះដោយសារជនជាប់ចោតខៀវសំផនមានបញ្ហាសុខភាពសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណភ្លើងនៅប៉មទូអេហ្វែលបានភ្លឺតិចតិចនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះដោយការសម្លាប់រង្គាលនៅការិយាល័យទស្សនាវដ្ដី Charlie Hebdo នៅពេលដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខបារាំងបន្តស្វែងរកជនសង្ស័យសំខាន់2នាក់នៅក្នុងការសម្លាប់មនុស្សនោះកងកម្លាំងសន្តិសុខជាង 88,000 នាក់បានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការតាមប្រម៉ាញ់បងប្អូនប្រុសគូអាជីសញ្ជាតិបារាំងប៉ូលីសបានភ្ជាប់សាអ៊ីតនិងឆេរីគូអាជីអ្នកទាំងពីរដែលមានអាយុខ្ទង់30ឆ្នាំប្លាយដល់ការស្លាប់មនុស្ស12នាក់នៅក្នុងការវាយសង្គ្រោះការិយាល័យទស្សនាវដ្ដីធ្លុកកំ្លែង Charlie Hebdo នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីកាលពីថ្ងៃពុធការស៊ើបអង្កេតបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុង Villers-Cotterêts ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ80គីឡូម៉ែត្រខាងលិចទីក្រុង Reims បន្ទាប់ពីបានមានសេចក្តីរាយការណ៍ដែលគ្មានការបញ្ជាក់ថាពួកគេទាំងពីរនាក់បានប្លន់ស្ថានីយ៍សេវាកម្មមួយកន្លែងនៅតំបន់ខាងជើងប្រទេសបារាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Manuel Valls នៃប្រទេសបារាំងបានមានប្រសាសន៍ថាជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់នេះត្រូវសេវាកម្មស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ស្គាល់ពួកអាជ្ញាធរបារាំងនិយាយថាពួកគេមានអាវុធហើយជាជនប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ប៉ូលីសបារាំងបាននិយាយថាពួកគេចង់ចាប់ខ្លួនមនុស្ស9នាក់នៅក្នុងការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារនេះដោយភាគច្រើនជាជនសង្ស័យដែលស្គាល់តិចតួចលោក Eric Holder រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉ារីនៅថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីលោក Bennett Casino រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំងបានកោះហៅមន្ត្រីអន្តរជាតិដើម្បីពិភាក្សាការវាយប្រហារភេរវកម្មហើយនឹងលទ្ធិជលនិយមលោកស្រីអធិការបតី Angela Merkel នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នយោបាយការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីចំពោះការគាំទ្រពួកទៀមទិនបំបីរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាចត្រូវលុបចោលលើកកណាកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវនិងពួកអ៊ុយទៀមត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញថ្លែងការណ៍ពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុងបេឡាំងនៅសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាជាមួយលោកអាសេនីយីយ៉ាសេនីយុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកស្រី Merkel មានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងទីក្រុង Minsk នៃប្រទេស Belarus កាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំទៅត្រូវអនុវត្តឲ្យបានគ្រប់ចំណុចទាំងអស់មុនពេលការដាក់ទណ្ឌកម្មអាចត្រូវលុបចោល នៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុង Minsk ភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាហើយនឹងដកពួកអ្នកប្រយុទ្ធនិងអាវុធចេញពីតំបន់នានានៅផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានត្រួតត្រាដោយពួកទៀមទាបំបីរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីមនុស្សជាង 1,300 នាក់បានត្រូវសម្លាប់ចាប់តាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាបានត្រូវចុះហត្ថលេខានិយាយរួមមនុស្សជាង 4,700 នាក់បានត្រូវសម្លាប់ចាប់តាំងពីពួកទៀមទាបំបីរដ្ឋបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការបះបោរកាលពីខែមេសាឆ្នាំទៅមកលោកស្រី Merkel មានប្រសាសន៍ថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់បារាំងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកំពុងធ្វើការប្រុងប្រៀបសម្រាប់ជំនួសរវាងពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំង4ស្ដីពីបញ្ហានៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅសប្តាហ៍ក្រោយក៏ប៉ុន្តែការរីកចម្រើននៅក្នុងការពិភាក្សារបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនឹងត្រូវកំណត់ថាតើជំនួបនោះនឹងកើតមានឡើងដែរឬទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនវៀតណាមបានធ្វើការរិះគន់ជាសាធារណៈដល់ការចាត់ចែងរបស់ក្រុមហ៊ុនរទេះភ្លើងចិនបន្ទាប់ពីគូថ្នាក់នៅឯគម្រោងសំណង់រទេះភ្លើងខ្ពស់ពីដីដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយលោកឌីងដាំងឡាថាំងបានត្រូវគេឃើញនៅក្នុងការផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកាលពីយប់ថ្ងៃពុធបានស្រែកហើយនឹងចង្អុលមួយរៀមដៃទៅតំណាងក្រុមហ៊ុន China Railway Six Groupនៅក្នុងអន្លង់ពេលនៃចំនួន1លោកនិយាយថានៅពេលដែលគូថ្នាក់កើតមានឡើងម្ដងលោកសុកចិត្តទទួលយកការទទួលខុសត្រូវក៏ប៉ុន្តែគ្មានអ្វីបានផ្លាស់ប្ដូរទេទោះបីលោកឯងធ្វើការដោះសារនៅពេលនេះក៏ដោយនិយាយថាយើងបានខ្ចីប្រាក់កម្ចីមកពីចិនក៏ដោយខ្ញុំអាចសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលយើងជំនួសលោកឯងបានយើងមិនអាចដោះដូរប្រាក់កម្ចីរបស់ចិនជាមួយអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមបានឡើយពាក្យសម្ដីធំៗរបស់មន្ត្រីវៀតណាមបានត្រូវធ្វើឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីការដួលរលំរន្ទាដែលស្ទើរតែសម្លាប់អ្នកបើកបររថយន្តតាក់ស៊ីនិងអ្នកជិះនៅក្នុងរថយន្តតាក់ស៊ីនោះហើយមួយខែបន្ទាប់ពីគូថ្នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការដួលរលំដងសន្ទូចស្ទូចដែលបានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់លោកថាងបានជំរុញឲ្យភាគីចិនបណ្ដេញពួកអ្នកពិគ្រោះនិងអ្នកទទួលការងារតាមកិច្ចសន្យារបស់ក្រុមហ៊ុននោះហើយជំនួសដោយពួកកម្មករនៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងការឆ្លើយតបតំណែងរបស់ក្រុមហ៊ុនបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនឹងធ្វើទៅតាមការណែនាំរបស់លោកថាងហើយនឹងចាប់ឲ្យពួកបុគ្គលិកទទួលខុសត្រូវគម្រោងរទេះភ្លើងទីក្រុងលើកដំបូងក្នុងទីក្រុងហាណូយដោយមានប្រាក់កម្ចីពីរដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រឈមការពន្យារពេលម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលធ្វើឲ្យខាតបង់វៀតណាមប្រហែល300លានដុល្លារការពួយបារម្ភសាធារណៈលើកិច្ចសន្យាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកើតមានឡើងនៅពេលដែលមនោសញ្ចេតនាប្រឆាំងចិនបានបដាមកពីចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំទៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រឈមមុខខ្លាំងបំផុតនៅការដ្ឋានអណ្ដូងប្រេងចិនក្នុងដែនទឹកមានចំនួនកបកជាតិវៀតណាមបានវាយប្រហារនិងធ្វើឲ្យខូចខាតពាណិជ្ជកម្មដែលកាន់កាប់ដោយចិននៅទូទាំងប្រទេសវៀតណាមពេលសួរបុរសម្នាក់អំពីប្រវត្តិរបស់គាត់ពីជំងឺមហារីកក្រពេញទឹកកាមហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា prostate cancer រួមទាំងថាតើសាច់ញាតិចំនួនទី2និងចំនួនទី3ធ្លាប់មានជំងឺនោះដែរឬទេគេអាចដឹងថាអ្នកទាំងនោះមានភាពគួរថ្នាក់ខ្ពស់នៃការកើតជំងឺនោះរួចទៅហើយពួកអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានជំងឺមហារីក Hansmann នៃសាកលវិទ្យាល័យ Utah សហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថាប្រវត្តិគួរសារតាក់ទងនឹងឪពុកមីរបស់បរោះហើយនឹងជីតាទួតនឹងឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេអាចជួយកំណត់ថាតើនរណានឹងត្រូវពិនិត្យមើលជំងឺមហារីកក៏ពេញតកម្មនោះពួកអ្នកសើបអង្កេតបានទទួលព័ត៌មានពីប្រវត្តិជំងឺមហារីកបញ្ចេញក្រពេញតកម្មរបស់ក្រុមគូសាមកពីបុគ្គលជាង7លាន3សែននាក់អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសបារាំងបានប្រារព្ធការកាន់ទុក្ខរយៈពេល1ថ្ងៃចំពោះការស្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់12នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃពុធនៅកណ្តាលទីក្រុងប៉ារីសនៅពេលដែលប៉ូលីសបន្តស្វែងរកជនសង្ស័យទាំង2នាក់ទង់ជាតិបានទម្លាក់ចុះត្រឹមពាក់កណ្តាលដងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សាលារៀនបានបិទទ្វារហើយសន្តិសុខបានបង្កើននៅជុំវិញតំបន់ទីក្រុងប៉ារីសបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារភេរវកម្មដ៏ប្រឡាយបំផុត នៅក្នុងប្រទេសនោះក្នុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍នេះប្រទេសបារាំងបានប្រារព្ធពិធីស្មឹងស្មាតរយៈពេល1នាទីនៅពេលថ្ងៃត្រង់ម្សិលមិញនេះប៉ុន្តែមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុបាញ់ប្រហារមួយទៀតនៅខាងក្រៅរដ្ឋធានីកាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីរាយការណ៍ពីដំបូងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមិនទាក់ទងនឹងការបាញ់ប្រហារកាលពីថ្ងៃពុធទេនាងលីសាប្រាយអិនរាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងប៉ារីសលោកជីនពូជីនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ពួកអញ្ញាធរនិយាយថារហូតមកទល់ពេលនេះពួកគេបានឃុំខ្លួនជនសង្ស័យ7នាក់នៅក្នុងការតាក់ទិនទៅនឹងការវាយប្រហារដល់បល័យកាលពីថ្ងៃពុធទៅលើការិយាល័យទស្សនាវដ្ដីរូបធ្លុកកំប្លែងឆាលីអ៊ីបដូក៏ប៉ុន្តែបរិសទាំង2នាក់នោះនៅមិនទាន់បានចាប់ខ្លួននៅឡើយទេប៉ូលីសបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនបងប្អូនប្រុស2នាក់ឈ្មោះឈេរីនិងសាអ៊ីតគូជីប៉ូលីសនិយាយថាពួកគេមានអាវុធហើយជាអ្នកបង្កគ្រោះថ្នាក់ជនសង្ស័យទី3មានអាយុ18ឆ្នាំមានឈ្មោះថាហាមីតមូរ៉ាត់បានប្រគល់ខ្លួនឲ្យអាជ្ញាធរក៏ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ប្រកាសថាតើជននោះបានពាក់ព័ន្ធដែរឬទេពួកអាជ្ញាធរជឿជាក់ថាការវាយប្រហារនោះបណ្ដាលមកពីក្រុមអ៊ីស្លាមជលនិយមឈេរីជាបងប្រុសបានធ្លាប់ជាប់គុកកាលពី 3-4 ឆ្នាំមុនចំពោះការពាក់ព័ន្ធរបស់ជននោះនៅក្នុងបណ្ដាញមួយដែលបញ្ជូនពួកអ្នកប្រយុទ្ធទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក
់ C'est que il s'agissait de deux individus très déterminés qui incontestablement comment dire les choses se sont
comportés នៅក្នុងកិច្ចសម្ភារជាមួយវិទ្យុបារាំងកាលពីព្រឹកថ្ងៃពហស្បតិ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំង Manuel Valls បាននិយាយថាជនសង្ស័យទី2បានត្រូវទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពរនីពួកគេថាបានធ្វើសកម្មភាពដូចជាទាហានឥឡូវនេះបារាំងត្រូវប្រឈមជាមួយការគំរាមកំហែងភេរវកម្មដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុនទាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមអាល់កេដាបានគំរាមកំហែងប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃពុធពលរដ្ឋបារាំងរាប់ម៉ឺននាក់បានធ្វើការប្រមូលផ្តុំគ្នាដោយសន្តិវិធីនៅទូទាំងប្រទេសលោក Jean François Jouanne បានធំដឹងក្តីជាមួយក្រុមអ្នកគូគំនូធ្លុកកំ្លែងរបស់ទស្សនាវដ្ដី Charlie Hebdo ដែលនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានគេសម្លាប់កាលពីថ្ងៃពុធ
I'm here to show support to this wonderful team.
ខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រក្រុមដ៏អស្ចារ្យនេះហើយនឹងដើម្បីបង្ហាញថាយើងនៅទីនេះដើម្បីសេរីភាពនៃការនិយាយស្ដីនិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិភាពខុសខើនិងមិនអាចសម្លាប់សម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជឿជាក់លើសេរីភាពនៃការនិយាយស្ដីបានទេ
បារាំងមានប្រវត្តិជាយូរយារណាស់មកហើយនៅក្នុងការប្រឈមនឹងភេរវកម្មដែលមានតាំងពីក្នុងទសវត្សរ៍1990នៅពេលដែលភៀវរៈជនអាសេរីបានធ្វើការវាយប្រហារបំផ្ទុះក្របបែកនៅលើផ្លូវរទេះភ្លើងក្រោមដីនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីកាលពីពេលថ្មីៗនេះពលរដ្ឋបារាំងជាង 1,000 នាក់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីដើម្បីចូលរួមចលនាជីហាត
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងសម្ដែងមតិចម្រុះគ្នាបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងទីក្រុងប៉ារីលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍ថាមានក្តីបារម្ភខ្លះៗតែពលរដ្ឋខ្មែរនិងពលរដ្ឋបារាំងបង្ហាញការជឿទុកចិត្តដល់អាជ្ញាធរក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងការតាមប្រម៉ាញ់ក្រុមភេរវករសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅនេះ
ការវាយប្រហារភេរវកម្មផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតនៅក្នុងក្រុងប៉ារីសដោយក្មាន់កំភ្លើងបិទមុខមួយក្រុមបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងក្តីបារម្ភខ្លះៗអំពីបញ្ហាសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពពីក្រុមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនដែលកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់ជាច្រើនក្នុងប្រទេសបារាំងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃពុធកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់លើការិយាល័យទស្សនាវដ្ដី Charlie Hebdo ជាទស្សនាវដ្ដីរូបធ្លុកលាបខាយផ្នែកសាសនានោះបានសម្លាប់មនុស្សភ្លាមៗចំនួន12នាក់រួមទាំងអ្នកកសែតគូរូបភាពថ្លុកល្បីៗពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីប៉ូលីសផងដែរលោកសុកសុផាតជាពលរដ្ឋខ្មែរបារាំងម្នាក់មានស្រុកកំណើតនៅខេត្តតាកែវបច្ចុប្បន្នរស់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសចម្ងាយ15ទៅ20នាទីពីកន្លែងកើតហេតុនៅក្នុងសង្កាត់លេខ11លោកបានអះអាងថា រឿងនេះមិនមែនជាការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងពេកទេក៏ប៉ុន្តែជាការល្អគេត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងពេលធ្វើដំណើរដែរ
ហើយអាចកើតឡើងតែមិនរាប់រាប់ទៅខំនោះអីសុបាយទៅតែគេនៅថាអត់មានអីគាត់មានតែវាផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការរស់នៅរបស់ខ្ញុំរបស់ខ្លួនខ្ញុំរបស់កូនខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំថាម្នាក់ម្នាក់ឲ្យប្រយ័ត្នឲ្យជាពិសេសវាវាពេកច្រើនប្រយ័ត្ននៅពេលដែល
លោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះយោងទៅលើការដែលក្រុមភេរវករនេះអាចចាប់មនុស្សធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងឬក៏ធ្វើអ្វីមួយតាមការបង្ខិតបង្ខំរបស់គេលោកអឹងសំអោកមានស្រុកកំណើតក្នុងខេត្តកណ្ដាលមករស់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងកាលពីឆ្នាំ1982រស់នៅជិតកន្លែងកើតហេតុនៅក្នុងចម្ងាយផ្លូវបើកឡានប្រមាណ15នាទីផងដែរលោកបានថ្លែងថាចរាចរណ៍មានការបើកឲ្យដើរចេញចូលជាធម្មតាគ្មានការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខក្នុងការដើរហើរនោះទេលោកថាអាជ្ញាធរមានការរឹតត្បិតមិនឲ្យឆ្លងកាត់តែនៅកន្លែងមួយដែលកើតហេតុកាលពីថ្ងៃពុធតែប៉ុណ្ណោះ
យើងមិនមានការបារម្ភអ្វីខុសពីគេទេព្រោះយើងនឹកគិតថាយើងមានអារម្មណ៍ថាទោះយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគឺថាគេការពារប្រជាពលរដ្ឋប៉ូលីសការពារប្រជាពលរដ្ឋហើយមានសាមគ្គីភាពរវាងគ្នានឹងគ្នាដូច្នេះយើងអត់មានអារម្មណ៍អីប្លែកថាដោយសារយើងជាជនបរទេសយើងខ្លាចចេះខ្លាចចោះដូចអត់មានទេគ្រាន់ថាយើងធ្វើប្រយ័ត្នយើងមើលឃើញដែរយើងដើរទៅចំកន្លែងហ្នឹងវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់អីប៉ុណ្ណឹងឯងបាទហើយអ្វីដែលខ្ញុំគាត់សង្កល់ឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋគេមានការចេះដឹងមានការសាមគ្គីភាពគ្នាមានការយល់ដឹងខ្ពស់ខ្ពស់ក្នុងការរក្សានៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរក្សានៅរែងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិសិទ្ធិយល់ដឹងតាមរយៈព័ត៌មាន
ដោយឡែកលោកសេងហូលពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសម្នាក់ទៀតដែលមកដល់ស្រុកបារាំងកាលពីឆ្នាំ1979លោកមានស្រុកកំណើតនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកបានថ្លែងថាការបារម្ភខ្លះរបស់លោកមិនអាចប៉ះទង្គិចទៅដល់សកម្មភាពរស់នៅរបស់លោកនោះទេ
បាទអត់មានតឹងតែងអីទេប៉ុន្តែគេខាងប៉ូលីសខាងអីហ្នឹងគេខាងហ៊ានអីហ្នឹងគេហៅថារក្សារបៀបរយប្រយនៅកន្លែងណាដែលសំខាន់ជាពិសេសកន្លែងសាធារណៈទូទៅទេណា
ទោះជាមានការសង្ស័យពីរឿងជាច្រើនថាការវាយប្រហារភេរវកម្មនេះអាចមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងសាសនានិងរឿងនយោបាយប្រទេសបារាំងនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងពួកក្រុមឧទាម ISIL នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសស៊ីរីក្តីក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋបារាំងដើមកំណើតខ្មែរគ្រាន់តែបានធ្វើការកត់សម្គាល់អំពីរឿងនោះដែលគេបានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញព័ត៌មានឲ្យបានដឹងតែមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីរឿងនោះទេពីទីក្រុងលីយ៉ង់ស្ថិតនៅក្នុងចម្ងាយផ្លូវជិត500គីឡូម៉ែត្រពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ទៀតគឺលោកលីពឿងមកដល់ប្រទេសបារាំងកាលពីឆ្នាំ1985លោកកំពុងធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មទំនិញទៅប្រទេសអឺរ៉ុបផ្សេងៗហើយជាអនុប្រធានវិទ្យុផ្នែកខេមរៈភាសាមួយក្នុងទីក្រុងលីយ៉ង់ផងដែរលោកបានថ្លែងថាដំណើរការសេវាកម្មនិងសកម្មភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋស្ថិតនៅជាធម្មតាទេមកទល់ពេលនេះក៏ប៉ុន្តែលោកថាសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលឆ្លងកាត់របបកាប់សម្លាប់ខ្មែរក្រហមដូចជារូបលោកហាក់ដូចជាស៊ាំនឹងស្ថានភាពនេះហើយ
យើងអត់មានការធៀបអើលអីគួរអស្ចារ្យទេព្រោះថានៅស្រុកពេលនេះមានរឿងអីបន្តិចគឺផ្សាយគ្រប់កន្លែងគេដឹងយើងតែងតែប្រជាទៅទីប្រជុំជនជាពិសេសយើងមិនត្រូវជាចូលទៅក្នុងទីប្រជុំជនតែប៉ុណ្ណឹងទៅវាអត់មានបញ្ហាទេបាទ
ចំពោះបញ្ហាសន្តិសុខវិញលោកបានថ្លែងថាគេមានការដាក់ការយាមកាមធម្មតាក៏ប៉ុន្តែមិនបានដាក់បំរាមគោចរនោះទេលោកបានបញ្ជាក់អះអាងថាមានការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខនៅតាមកន្លែងស្ថានីយ៍រថយន្តធំៗស្ថានីយ៍រថភ្លើងកន្លែងធ្វើការរត់ខ្លះហើយនឹងទីប្រជុំជននានាក៏ប៉ុន្តែមិនប៉ះពាល់ដល់កន្លែងធ្វើការជាទូទៅនោះទេលោកបានថ្លែងកោតសរសើរទៅដល់រដ្ឋាភិបាលបារាំងថាគេនឹងបញ្ចប់ការស្រាវជ្រាវបញ្ហានេះក្នុងរយៈពេលឆាប់ៗដោយមិនទុកឲ្យស្ថានភាពវឹកវរនេះនៅបន្តរហូតនោះឡើយ
ហើយខ្ញុំជឿថាប្រទេសគេមានមិនមានអីគួរឲ្យយើងពិបាកនឹងគិតទេព្រោះថាអ្វីដែលកើតឡើងតែមកប្រភេទភ្នែក
គេបំបត្តិទៅវិញជួនកាលដោយសន្តិវិធីជួនកាលដោយអំពើអ្វីមួយយកច្បាប់យកទៅប្រើ
ពលរដ្ឋបារាំងពីពេញប្រទេសត្រូវគេឃើញថាមានការចេញមកប្រមូលផ្ដុំតាមដងផ្លូវនិងទីសាធារណៈដើម្បីប្រារព្ធពិធីស្ងៀមស្ងាត់ក្នុងការសម្ដែងមរណៈទុក្ខដល់អ្នកកសែតល្បីៗនិងជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារអំពីអំពើភេរវកម្មដែលត្រូវមេដឹកនាំពិភពលោករួមទាំងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាផងបានថ្កោលទោសផងនោះមន្ត្រីបារាំងនិយាយថាមនុស្ស7នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងពេលកំពុងតាមរកជនសង្ស័យដ៏សំខាន់2នាក់ក្នុងការបាញ់ប្រហារកាលពីថ្ងៃពុធដែលបានសម្លាប់មនុស្ស12នាក់នៅការិយាល័យទស្សនាវដ្ដី Charlie Hebdo ក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនោះក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសបារាំងបានថ្លែងថាពួកគេបានបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅតាមបណ្ដាខេត្តវិញហើយពេលនេះដោយសារតែការបាញ់សម្លាប់ផ្ដាច់ផ្ដាល់ជីវិតមួយករណីបន្ថែមទៀតហើយជួនគ្នានឹងក្រុមភេរវករ2នាក់ត្រូវគេដឹងថាកំពុងរត់ចេញទៅតាមខេត្តនៅឆ្ងាយពីទីក្រុងប៉ារីសរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានផ្អាកសវនកម្មពេញអង្គសេចក្តីក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2នៅរុស្ស៊ីលម្សិលមិញនេះដោយសារបញ្ហាសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោតខៀវសំផនជនជាប់ចោតរូបនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗក្រោយពីកាត់ទោសបានមួយកំណត់ថ្ងៃលោកគង់ស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ជនជាប់ចោតខៀវសំផនត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតភ្លាមៗនៅរុស្ស៊ីលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះខណៈពេលដែលសាកសីចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងគុកក្រាំងតាច័ននៅក្នុងការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2លោកចៅក្រមណិលណុនប្រធានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានប្រកាសថាជនជាប់ចោតអតីតប្រមុខរដ្ឋខ្មែរក្រហមអាយុ83ឆ្នាំមានសម្ពាធឈាមឡើងខ្លាំងហើយដោយសារតែអវត្តមានជនជាប់ចោតលោកចៅក្រមក៏បានសម្រេចផ្អាកសវនកម្មដោយគ្រងនឹងបន្តការកាត់ក្តីនៅថ្ងៃស្អែកតទៅទៀត
ពេទ្យប្រចាំការនៅអបតកនេះបញ្ជាក់ថាលោកខៀវសំផនមានអាការៈវិលមុខខ្លាំងហើយនឹងសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ហើយឥឡូវនេះគឺខាងគ្រូពេទ្យប្រចាំការនៅអបតកសម្រេចបញ្ជូនគាត់ទៅទទួលការពិនិត្យនិងព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពស្មៃសូវៀត
ជនជាប់ចោតខៀវសំផនគឺជាជនជាប់ចោតម្នាក់នៅក្នុងចំណោមជនជាប់ចោតតែ2នាក់គត់ដែលជាអតីតមេដឹកនាំកម្ពុជាខ្មែរក្រហមកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ក្រចកសេះក្នុងសំណុំរឿង002គាត់មានជំងឺឡើងសម្ពាធឈាមជាប្រចាំហើយជួនកាលដោយសារជំងឺគប់សំមួយចំនួនគាត់ត្រូវប្រើពេលយូរស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យទៀតផងការកាត់ទោសនៅថ្ងៃនេះគឺជាការកាត់ទោសពេញអង្គសេចក្តីនៃសំណុំរឿង002វគ្គទី2ជាលើកដំបូងក្រោយពីមេធាវីជន់ចាប់ចោតបានធ្វើពហិការជាបន្តបន្ទាប់ហើយធ្វើឲ្យដំណើរការកាត់ក្តីអខានក៏ប៉ុន្តែលោកចៅក្រមណិលណុនបានសម្រេចផ្អាកសវនកម្មទៅវិញក្រោយពីសាកសីទី1លោកមាសសុខាផ្ដោតសក្តិកម្មបានតែមួយកំណត់ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះលោកមាសសុខាអាយុ54ឆ្នាំគឺជាអតីតអ្នកទោសគុកក្រាំងតាច័នស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវនៅសម័យខ្មែរក្រហមមានមនុស្សច្រើនជាង 15,000 នាក់ត្រូវសម្លាប់នៅទីនោះលោកមាសសុខារៀបរាប់ថាសមាជិកគ្រួសាររបស់លោកចំនួន12នាក់ត្រូវពួកខ្មែរក្រហមចាប់ដាក់មន្ទីរឃុំឃាំងនេះបូករួមទាំងឪពុកម្ដាយរបស់លោកបងបងរបស់លោកនិងក្មួយក្មួយតូចតូចរបស់លោកដែលមានអាយុពី3ខែដល់3ឆ្នាំនៅក្នុងការកាត់ទោសការពិព្រឹកមិញនេះសាលាដំបងបានសម្រេចតែងតាំងមេធាវីរបស់តុលាការសម្រាប់ការពារជនជាប់ចោតខៀវសំផនសម្រាប់អ្វីដែលគេដឹងថាដើម្បីជៀសវាងភាពជាប់គាំងដោយសារការធ្វើពហិការរបស់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីអតីតប្រមុខរដ្ឋខ្មែរក្រហមរូបនេះក៏ប៉ុន្តែក្រុមមេធាវីរបស់ខៀវសំផនបានជំទាស់ការតែងតាំងនេះដោយឡែកខៀវសំផនបានហៅការតែងតាំងនេះថាគឺជាការដាក់សម្ពាធទៅលើក្រុមការពារក្តីរបស់លោកហើយលោកមិនទទួលស្គាល់មេធាវីដែលតែងតាំងដោយតុលាការនោះទេនៅក្នុងការកាត់ទោសនៅថ្ងៃនេះដែរនួនជាអតីតប្រធានសភាខ្មែរក្រហមមិនមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ជំនុំជម្រះនោះទេដោយសារបញ្ហាសុខភាពជនជាប់ចោតអាយុ88ឆ្នាំរូបនេះបានតាមដានការកាត់ទោសតាមរយៈការភ្ជាប់វីដេអូ ទៅកាន់បន្ទប់រងចាំពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកជីងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចេញបទបញ្ជាពីការធ្វើដំណើរសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងសូរ៉ាបាយ៉ានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនោះកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូបាននិយាយថាគ្មានអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភទាល់តែសោះសាខារបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីនិយាយថាពួកគេបានប្រហារជីវិតអ្នកកសាជាតិទូនីស៊ី២អ្នកដែលបានបាត់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាជនជាតិអាមេរិកតិចតួចបំផុតដែលបានដាក់ពាក្យសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលជាសញ្ញាដ៏ពេញចិត្តនៅពេលថ្មីៗបំផុតនេះពីការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅពេលដែលប្រកដីទិនបានចូលឆ្នាំថ្មីនេះកម្មករ 294,000 នាក់បានសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើដែលមានចំនួន 4,000 តិចជាងកាលពីមួយសប្តាហ៍មុនការដាក់ពាក្យសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើបានស្ថិតនៅក្រោម 300,000 ក្នុងមួយសប្តាហ៍ចាប់តាំងពីខែកញ្ញាមកដែលជាការចង្អុលបង្ហាញថានិយោជកកំពុងបញ្ឈប់ការងារពួកកម្មករកាន់តែតិចទៅហើយនឹងជួលកម្មករធ្វើការកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងជនភៀសខ្លួននិងជនគ្មានទីលំនៅសេរីបានអត់ធន់នឹងអាកាសធាតុដ៏អាក្រក់នៅ3ថ្ងៃជាប់គ្នាបណ្ដាលមកពីព្យុះដែលបានធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ទឹកកកភ្លៀងនិងសីតុណ្ហភាពដ៏ត្រជាក់នៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាជនភៀសខ្លួនរាប់ម៉ឺននាក់នៅទូទាំងប្រទេសលីបង់និងប្រទេសយ៉ូដានីបានតស៊ូធ្វើឲ្យមានកម្ដៅនឹងការពៀទីជំរកបណ្ដោះអាសន្នរបស់ខ្លួននៅជាឡុងបេកាអាខាងកើតនៃប្រទេសលីបង់ដែលបានកោតដណ្ដប់ដោយតកជនភៀសខ្លួនសេរីបានបោសសម្អាតតកពីដំបូលនឹងតង់ស្នាក់នៅហើយពួកគេបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅជុំវិញភ្លើងសមាជិកសភាជាតិនីជេរីយ៉ាម្នាក់និយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏1,000នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ដោយក្រុមជនសកម្មយុទ្ធបូកូហារ៉ាមសមាជិកប្រសិទ្ធិមេណាម៉ាអាជីឡាវ៉ាន់បានប្រាប់ VOA ថាកាលពីថ្ងៃពុធក្រុមបូកូហារ៉ាមបានដុតផ្ទះនៅក្នុងទីក្រុងបាហ្កាភីអេសានហើយបានឡោមព័ទ្ធភូមិទាំងនោះលោកស្រីឡាវ៉ាន់ដែលស្រុករបស់លោកស្រីរួមមានបាហ្កានិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់មិនអាចបានដឹងនៅពេលនេះទេក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីនិយាយទៀតថាមិនតិចជាង100អ្នកឡើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.